Insellem semija kolla ta' Campus FM jena Wilfred Kennelly u nilqakom għal program ieħor mis-sensiela Riċerkaturi. F'dan il-programm qegħdin niltaqgħu ma' protagonisti fil-kamp ta' riċerka fl-Università ta' Malta u magħhom niddiskutu il-proġetti li qegħdin jaħdmu fuqhom. Niltaqgħu wkoll minn żmien għal żmien ma' nies li kumpaniji u nies u organizzazzjonijiet li qegħdin jgħinu biex tiġi finanzjata din ir-riċerka. Fl-istudju miegħi llum għandi l-professur Simon Fabbri. Il-professur Simon Fabbri huwa apparti li huwa professur fil-linja tiegħu issa nitkellmu fuqha wkoll, huwa prorettur responsabbli mir-riċerka u trasferiment tal-għarfien. Nsellimlek, prof.
Hello, u nirringrazzjak tal-istadina tiegħek.
It-trasferiment tal-għarfien. Frażi daqsxejn tqila din. Mela, meta fl-università sir riċerka, din ma tiqafx hemmhekk. Din dan l-għarfien li joħroġ mir-riċerka jasal b'xi mod biex jimpatta il-ħajja tagħna jekk mhux issa aktar tard. U allura dan l-għarfien u dan it-trasferiment kif jinħolo, kif isir?
So, mela kif qed tajjeb inti permezz tar-riċerka li jsir hawnhekk, bażikament qiegħed jinħolo għarfien ġdid, ideja ġodda, jistgħu jkunu invenzjonijiet ġodda, etc. Mill akademiċi tagħna u mill-riċerkaturi tagħna. Issa, l-idea ta' trasferiment tal-għarfien hija li din l-attività kollha speċi tiġi trasferita lura lejn is-soċjetà u l-iktar mod ovvju u dirett kif dan isir, naturalment, forsi f'sens ġeneriku. Huwa fil-fatt huwa litos tal-università tagħna stess, għaliex dan l-erf li jinħoloq mir-riċerka li nagħmlu. Jitma lura fil-materjal li aħna nippreżentaw lill-istudenti tagħna fil-korsijiet tat-tagħlim. Mela dik hija l-ewwel ħaġa. Ġifieri meta studenti qed isegwu korsijiet ta' bachelors, masters, etc., naturalment, l-akademiċi tagħna jużaw ir-riċerka li jagħmlu biex ikomplu isaħħu dan it-tagħlim.
U allura qed ikun dejjem aġġornat dak il-suġġetti li qegħdin imbagħad jiġu trasferiti lill-istudenti.
Preċiżament, fil-fatt dan huwa l-prinċipju ta' tal-hekk imsejjaħ Humboldtian University Model, fejn hemm l-idea li l-istudju, it-tagħlim, ir-riċerka u l-kultura jingħaqdu kollha flimkien mod holistiku fis-sistema edukattiva.
So.
Però barra mbagħad biex ngħidlek mill-konfini tal-università hemm trasferiment tal-għarfien ukoll. Pereżempju, l-iktar mod ovvju li dan iseħħ huwa meta il-riċerkaturi tagħna u l-akademiċi tagħna jippubblikaw l-iskoperti li għamlu u r-riżultati ta' riċerka tagħhom ġewwa artikli ġurnali akademiċi, per eżempju, jew inkella jiġu prezentati ġewwa konferenzi li jkunu normalment speċjalizzati fuq temi partikolari ta' riċerka li tkun qed issir, u anki ġew rivisti li huma iktar biex ngħidlek indirizzati lejn il-poplu in ġenerali, mhux neċessarjament ikunu speċjalizzati.
U allura b'hekk dan l-arfien jinqasam bejn il-komunità, bejn il-komunità xjentifika. Bejn il-komunità studenteska u anka mal-pubbliku.
Preċiżament. U fil-fatt, meta qed nitkellmu anki fuq il-trasferiment biex isir iżjed effiċjenti, l-Unjoni Ewropea qed tagħmel ħafna enfasi fuq dak li jissejjaħ open access għal ġurnali li jiġu pubblikati biex dawn ikunu available mingħajr ħlas ħafna darbi fuq l-internet għal kull min irid jaqrahom. Il-metodu klassiku sissa kien dejjem li jekk wieħed irid ikollu aċċess għal rivista speċjalizzata irid iħallas għaliha. Jew inkella l-librerija tħallas għaliha u naturalment dak li jkun jaċċessa. Però l-idea il-metodoloġija timxi l-bot minn dan u kif għad l-idea tal-open access hija li tkun accessible for free. Naturalment xi ħadd irid iħallas tas-servizz, f'dan il-każ l-onus huwa fuq min qed jippubblika, jiġifieri jekk jiena rid bħala riċerkatur nippubblika paper, ġo ġurnal irid inħallas għal dak il-servizz.
Issa, ħanamlu ħaċara, meta tgħid tippubblika paper, dan jgħaddi minn skrutinju qabel ma jiġi pubblikat. Jrid ikollok xogħol ta' livell li qed jinħoloq għarfien ġdid.
Preċiżament, meta wieħed jissottometti paper biex tiġi pubblikata ġurnali akademiċi u anke ġo konferenzi, jiġi preżentati ġo konferenzi, ikun hemm proċess rigorus ta' review. Fejn peer reviews, jifiri nis li huma fl-istess qasam, peer reviewers, sorry, nis fl-istess qasam, ħafna drabi b'mod anonimu, jevalwaw is-sottomissjonijiet li jkun hemm u jistgħu jiġu għalwajn il-barra jgħidu mhumiex ta' standard biżejjed, jew inkella jistgħu jiġu aċċettati.
Jifier dak illi jiġi aċċettat ikun tajjeb biżejjed biex jiġi maqsum mal-komunità, jiġri li jiġi mxerret mal-komunità. Hemm bat il-parti l-oħra però ta' trasferiment meta riċerka u dak li joħroġ mir-riċerka jkollhom anke valur li jista' jiġi kummerċjalizzat.
Tajjeb qed tgħid fil-fatt kont se nasal għal dak ukoll li biex ngħidu hekk parti minn din ir-riċerka kollha li tinħoloq tista' twassal għal prodotti ġodda jew servizzi ġodda jew proċessi li minnhom tista' tibbenefika l-ekonomija. Per eżempju, proċessi industriali ġodda, jew invenzjonijiet ġodda li jistgħu jiġu kummerċjalizzati. U fil-fatt il-riċerkaturi u l-akademiċi tagħna huma inkoraġġuti li jekk ikun il-każ jinvestigaw kif dan jista' jseħħ u hemm uffiċċju apposta il-Knowledge Transfer Office fl-Università biex jagħti dan it-tip ta' support u jagħti pariri pereżempju fuq affarijiet bħal patents, licensing. Kif il-prodott jista' jkun iktar kompetittiv, jekk għandu potenzjali li jiġi mitfuħ hemm barra fis-suq, etc.
Semmejt il-patents. Il-proċess biex l-għarfien il-ġdid jiġi patented huwa proċess pjuttost komplikat u jieħu żmien u flus.
Ekku.
Però huwa kruċjali għal kull università illa għaliex fl-aħħar mill-aħħar dan jista' jkun anke revenue. Stream għall-università. Universitajiet importanti ikollhom dħul regolari minn patents li jkunu reġistraw. Fej qegħdin aħna fi qegħdin? Naf li hemm il-Knowledge Transfer Office li għalhekk kif semmejt, naf li l-proċess huwa twil, però naf ukoll li hemm numru ta'
Iva.
Inizjattivi ħanejdulhom.
Kif spjegajt tajjeb inti il-proċess huwa wieħed komplikat, jiswa l-flus. U għalhekk naturalment hemm dat-tip ta' support li nagħtu. Però appuntu għax huwa komplikat jieħu żmien mhux ħażin biex jitwettaq. U ġieli waqt li jkun għaddejjin l-affarijiet jaf ma jkunx feasible illi l-proċess jitkompli f'ċertu istanzi. Mhux dejjem, imma jista' jkun il-każ għax forsi fis-suq f'daqgħa waħda daħal prodotti ieħor simili. Li huwa fissat iżjed avvanzat ta' kompetizzjoni u allura.
Ħalli waqfek fuq għadin biex nispjegaw ftit x'inhu patent. Jiġifieri riċerkatur akademiku għandu skoperta, għandu prodott proċess li huwa ġdid, ma jeżistix fuq is-suq, u jipproteġi dak l-arfien billi jagħmel patent. Jiġifieri dak imbagħad once li jiġi aċċettat. U biss ikun jista' jikkummerċjalizzat. So qed ngħid?
Ekku, bażikament, issir jew meta wieħed jiffajlja l-patent, issir riċerka biex jara jekk dak l-arfien huwiex oriġinali, hekk hemmx ġa invenzjonijiet oħrajn li huma ffajljati fil-patent li huma bħalu u allura ma tistax tiffajlja tiegħek naturalment. Imma jekk jgħaddi minn dan il-proċess, mbagħad naturalment isek qed tagħmel claim li din l-invenzjoni hija tiegħek jew tal-entità tiegħek insomma tat-tim.
Dan li ngħidulu il-
intellectual property.
U dan huwa
l-aspett kummerċjali tal-intellectual property, għax anki meta jiena nippubblika paper b'riżultati li m'hemmx l-aspett kummerċjali, xorta waħda dik hija intellectual property tiegħi.
Ekku, però meta tippubblika paper inti tkun qed tipproteġiha
appuntu
għall-komunità xjentifika akademika, però meta qed tagħmel patent, jiġifieri inti lest tmexxi għal tersaq lejn l-industrija.
Lejn l-industrija u matriċ li xi ħadd ieħor jisralek dik l-idea u jagħmel il-flus minn fuq naturalment għalhekk hemm il-patent.
U qed jiġru dawn l-affarijiet fl-università nafri.
Iva, Wieħed irid iżomm daqsxejn perspettiva però, ma ninsewx li biex ngħidlek ir-riċerka fl-università tagħna ħadet żvolta qawwija qisu dan l-aħħar 20 sena. Għax qabel 20 sen ilu konna konċentrati biss fuq it-tagħlim iktar mill-ħaġa oħra. Ġifri fir-riċerka għadna relattivament għadna nibdew. Għadnażar. Però minkejja dan, iva, kien hemm diversi esperjenzi fejn rnexxinna we secure patents għal ċertu invenzjonijiet tagħna, u anke kien hemm ċertu eżempji fejn anke ħriġna kumpaniji ġodda, spin-out companies, bl-invenzjonijiet oriġinali li għandhom il-patents fuqhom ukoll.
U dan għajġibni għal mistoqsija oħra. Kemm importanti u kemm qed ikun hekk fil-fatt li l-università tkun viċin l-industrija.
Iva, fil-fatt huwa essenzjali fl-opinjoni tiegħi li r-riċerka li aħna nagħmlu tkun viċin l-industrija u mhux biss l-industrija, manki forsi b'mod daqsxejn iktar wiesa' li l-affarijiet li qed jiġru hemm barra fis-soċjetà. Għax ċertu oqsma bħal forsi l-inġinerija, l-ICT, l-affinità bejn dawk l-oqsma u l-industrija hija ovvja li hemm bżonn ikun hemm dat-tip ta' kollaborazzjoni, però hemm oqsma oħra jien naf pereżempju fl-studji soċjali, fil-liġi, eċetera, li wkoll jistgħu jikkontribwixxu għas-soċjetà, forsi mhux direttament fl-industrija, imma pereżempju f'policies illi korpi kostitwiti jew il-gvernijiet ikunu qegħdin ħerġin bihom. Min-naħa tal-industrija però, għax biex imur lura l-mistoqsija tiegħek, l-università tinkoraġġija ħafna, fil-fatt hemm diversi programmi ta' riċerka li jsiru b'kollaborazzjoni mal-industrija, u dan huwa importanti ħafna għax kif qabel nemmen l-riċerka għandna nagħmluha b'mod li tkun applikata u ssarraf riżultati fil-proċessi industrijali ħalli żżid il-kompetittività u l-effiċenza anke tal-industrija tagħna. Ta' min isemmi wkoll li program ta' fondi partikolari li joħroġ minn fondi nazzjonali li jikkoordinat mill-Malta Council for Science and Technology jesiġi li bil-fors irid ikun hemm partner mill-industrija. U dan naturalment jgħin għal din fil-fusion, eżattament, jgħin għal din it-tip ta' kollaborazzjoni. Però apparti hekk għandna relazzjonijiet tajbin ħafna wkoll u kontinwi mal-Kamra tal-Kummerċ. Fil-fatt ftit ilu flimkien mal-Ministeru tal-Edukazzjoni u r-Riċerka ndedejna skema ġdida ta' tissejjaħ postdoctoral fellowships fejn nies li ġa huma gradwati bid-dottorat jistgħu ikomplu jaħdmu fuq fellowships billi jipproponu naturalment programm ta' riċerka li jrid jinkorpora miegħu kemm l-involviment tal-università kif ukoll l-involviment tal-industrija lokali.
Għadek f'semmejt il-postdocs li dawn huma mmirati għal min diġa għandu d-dottorat, PhD. U naf ukoll li wieħed mill-modi kif jitkejjel kif qed tiffunzjona università partikolarment fil-qasam tar-riċerka huwa kemm qed tipproduċi PhDs.
Preċiżament.
U naf ukoll li n-numru tal-PhDs f'din l-università kiber minn sena l-oħra, bħalissa kemm qed ikollna PhD students li jigradwaw kull sena, per eżempju?
Mela, studenti li qed jagħmlu il-PhD qed ikollna mal-450 dawn li huma għaddejjin bil-studji tal-PhD tagħhom bħalissa. Dawk li fil-fatt il-estu l-PhD jkunu gradwati naħseb dejjem ikunu bejn wieħed u ieħor isu 70-60 fis-sena. Li jkunu kompletew l-istudji tagħhom u ġabu d-dottorat.
Issa mbagħad din l-iskema li għadha kif semmejt inti tal-postdoc fellowships tkun tista' taqbad dawk in-nies li jkunu ħanejdu hekk fil-quċċata tal-istudji tagħhom għadhom relattivament żgħar fl-età ukoll u hemmhekk jista' jsir anke xogħol importanti ħafna fil-qasam tar-riċerka.
U f'din l-iskema partikolari bil-fors tkun bejn l-università dan ir-riċerkatur postdottorali u l-industrija. It-tlet partijiet.
Ħanif u ftit għal-pawza qasira u nisimgħu biċċa mużika, però kif nagħmel dejjem mal-mistednin tiegħi nixtieq insaqsi lilek biex tagħżel biċċa mużika li għal qalbek jew li tfakkrek xi ħaġa u nisimgħuha flimkien.
Tajjeb, mela s-silta li għażilt hija Smells Like Teen Spirit tan-Nirvana.
Mela, nisimgħu din biċċa mużika li għażla tal-Professur Simon Fabri dan huwa riċerkaturi jiena Wilfried Kennelly nkun magħkom dalwaqt. Nilqakom lura għal-programm Riċerkaturi, jiena Wilfried Kennelly, u llum qed nitkellem mal-Professur Simon Fabbri, prorettur responsabbli mir-riċerka u trasferiment tal-għarfien. Prof, semmejt inti li għandkom dan il-ftehim kollaborazzjoni mal-Kamra tal-Kummerċ, però nifhem ukoll li għandkom anka kollaborazzjonijiet ma' entitajiet oħrajn. Fil-qasam industrijali, governattiv. Tista' tispjega għandna ftit?
Iva, naħdmu ħafna wkoll pereżempju mal-Malt Enterprise, fejn spiss ikollna interventi bejnietna biex nesploraw inizjattivi ta' kollaborazzjoni bejn l-università u l-faċilitajiet li tista' toffri l-università u intrapriżi barranin li l-Malt Enterprise tkun qed taħdem biex tiġbidhom lejn Malta ħalli jiżvolġu l-attivitajiet kummerċjali tagħhom u l-azjendi tagħhom ġewwa pajjiżna. Apparti jekk, apparti bil-kollaborazzjoni ma' l-industrija, hemm ukoll diversi proġetti illi għandhom kollaborazzjoni ma' entitajiet mhumiex akademiċi, però mhumiex industrijali, per eżempju aġenziji tal-gvern, NGOs, l-Isptar Mater Dei, hemm diversi proġetti wkoll ma' l-Isptar Mater Dei, aġenziji bħal Energy and Water Agency, l-Aġenzija Żgħażagħ u oħrajn.
Iġveri li qegħdin ngħidu huwa li dak ix-xogħol kollu li jsir hawnhekk mir-riċerkaturi tagħna jasal għand is-soċjetà b'diversi modi. Jasal għand is-soċjetà tramite l-istudenti, jasal għand is-soċjetà għax jista' jwassal għal patent li jwassal ukoll imbagħad għal prodott ġdid jew proċessi ġodda. Jew inkella jasal għaliex il-gvern illi għandu bżonn ukoll għarfien ġdid biex ikun jista' jibdel il-policies, biex ikun jista' anka jagħmel liġijiet ġodda. U dan iwassalni fil-diskors tal-budget għas-sena 2023 ħabbar programm ġdid b'investiment ta' 5 miljuni fir-riċerka u l-innovazzjoni. X'differenza jista' jagħmel dan il-programm għall-università issa?
Naturalment, il-support tal-budget tal-gvern għal-riċerka mod ġenerali għal-pajis u importanti, pero naturalment parti minn dan jolqot jaf jolqot direttament l-università u koll. Issa, kif għatta jepinti f'dan il-budget il-gvern alloka 5 miljoni għal-riċerka u l-innovazzjoni. Naturalment, kif ħajġi intużat biex najtek sta' l-gvern kif ħajqassam dawn il-fondi, però mill-informazzjoni li stajt nikseb l-emmulaw, rajt jisu dan l-investiment u intenzjonat biex jiddirizza primarjament tliet inizjattivi. Waħda minnhom tnejt ta' programm ġdid li qed isejħulu Technology Extension Support. Sfortunatament m'għandix tarif u ma stajtx insib tarif eżattament fuq ix se jikkonsisti dan il-programm. Allora ma tax nista' ngħid eżattament se jkun u jekk l-università tistax ukoll tigwadanja minnu biex ngħidlek. Inizjattiva oħra taħt li qed jaqa' taħt din il-parti tal-budget hija t-tkabbir ta' fondi nazzjonali għal dak li jissejjaħ STEM Community Fund. STEM hija akronim Science, Technology and Engineering and Mathematics. Eżattament. Li hija biex ngħidlek qasam fejn għandna bżonn nibnu iktar biex inżidu l-skills għal ġenerazzjoni ġdida tagħna f'dawn l-oqsma. Għaliex jekk ma jkunx hawn ispeċjalizzati f'dawn l-oqsma, l-industrija tagħna xjentifika u l-inġinerija u teknoloġika ħadbati. U allura hemm din l-iskema biex tinkoraġixxi tip ta' proġetti fil-komunità, però ħalli jagħmlu proġetti immirati lejn l-STEM li jkunu gwidati minn riċerkatur li huwa għandu ċertu esperjenza u hawnhekk fejn l-università tista' tagħti kontribut. Apparti jekk, però din forsi tolqot iktar lill-università, inizjattiva oħra taħt dawn il-fondi hija biex tara l-programmi ta' fondi tal-Kummissjoni Ewropea, l-Horizon Europe, ikun hemm iktar involvement fihom u dan naturalment huwa importanti għall-università għax nipparteċipaw ħafna f'dawn it-tip ta' proposti.
Fil-fatt, rid forsi nibdew anka biex nagħlqu, nitkellem ftit fuq din il-finanzjament tar-riċerka huwa xi ħaġa li tħollu torbot fejn tidħol kemm issir riċerka, xi riċerka tiswa ħafna flus. Semmejna l-fondi li jiġu mill-istat illi nieħdu pjaċir innutaw li hemm dan il-programm ġdid, però anke 5 miljuni mhumiex biżejjed ħafna iktar minn hekk biex tagħmel riċerka. Ħafna mill-fondi tar-riċerka għal-riċerka għal din l-università jiġu propju minn daw il-programmi tal-Kummissjoni Ewropea. Hemmhekk hemm ħafna inizjattivi. Kemm hu importanti dan il-finanzjament issa għall-missjoni ġenerali tal-università u kemm qegħdin nipparteċipaw fiha?
Huwa importantissimu għax biex ngħidlek l-ħares ma kienxu biex joffri daw il-finanzi ħalli nkunu nistgħu nmexxu il-proġetti ta' riċerka tagħna biex nimpjegaw riċerkaturi. Għana seħulom Research Support Officers, ħalli jaħdmu f'dawn il-programmi ta' riċerka. U kif għatta jepint, fi realtà hemm isu taħlita bejn il-finanzjar tal-proġetti bejn dawk mill-Komunità Ewropea u dawk li ġejjin mill-Fondi Nazzjonali. Però kif għatta jepint, dawk li ġejjin mill-Komunità Ewropea isu bejn wieħed u ieħor kull sena jkun id-doppju ta' dawk li ġejjin minn sorsi nazzjonali, minn fondi nazzjonali. Reċentament dawn l-aħħar snin it-total bejniethom kemm il-fondi nazzjonali u kemm dawk mill-Komunità Ewropea għar-riċerka kien jammonta għal xi 20 miljun fis-sena fuq xi 200 proġett ġdid.
20 miljun fis-sena. U dan nimmaġna li huwa żieda fuq snin ta' qabel li qed naraw anke ġifieri
qed naraw trend tiegħu.
Qed naraw trend tiegħu fuq anke minħabba li l-ewwel qed inna li hemm iktar minn 400 persuna qed jagħmlu dottorat, jiġri n-nies illi jistgħu jaħdmu fil-kamp tar-riċerka qed jiżdiedu, nafu wkoll li sar investiment qawwi fl-infrastruttura tar-riċerka.
Iva, u dik ukoll hija fundata minn fondi Ewropej, European Regional Development Funds, flimkien ma' co-funding li ġej mill-gvern ukoll, però l-biċċa kbira tagħhom tkun minn fondi Ewropej. Sar ħafna xogħol anke fil-passat minn dim il-fond għal-laboratorji ġodda u equipment ġdid. U palissa għandna żewġ proġetti kbar għaddejjin, wieħed minnhom jismu Trake għall-laboratorji fl-inġinerija u ieħor jismu Sustainable Living Complex li huwa fukat iktar lejn il-built environment.
Grazzi ħafna, mela ħalli nibdew nagħlqu. Aħna tkellimna fuq ir-rol tiegħek bħala prorettur responsabbli mir-riċerka u trasferiment tal-għarfien. Ma kenniex il-ħin nitkellmu fuq ir-riċerka tiegħek personali issa, il-professur Simon Fabri ġej mill-kamp ħalli nipoġġiha f'kelma waħda, robotics, però iktar minn hekk hija. Forsi l-qudiem terġa' tiġi u nitkellmu proprju fuq ma nafx kemm qed ikollok ħin biex tagħmel ir-riċerka tiegħek.
Sfortunatament il-ħin naqas ħafna, però nipprova nżomm ċertu ammont għall-inqas illi xorta waħda nibqa' involut mal-istudenti tiegħi u mar-riċerkaturi.
U għidilna daqsxejn fuq malajr il-kamp tiegħek.
Sewwa, mela. Jena ġej mill-inġinerija, fil-fatt inġinier professjonali, għandu l-warrant tal-inġinerija wkoll. L-istudji tiegħi kienu fl-electronics, electronics engineering, però mbagħad speċjalizzajt fl-automazzjoni. U hemmhekk fejn tidħol robotics. Fil-fatt il-kamp tiegħi mhux biss ir-robotika, ma naturalment fir-robotika tidħol l-automazzjoni ħafna. Imma l-automazzjoni hija jekbar minn hekk, jiena jekk nitkellmu fuq autopilot ta' aeroplani pereżempju, hemm l-elementi ta' automazzjoni.
Dan jissejjaħ Systems and Control Engineering.
Preċiżament.
Mela, namlu appuntamenti ieħor, iktar tard forsi s-sena d-dieħla. U teġa tiġi hawnhekk u nitkellmu propju fuq il-linja ta' riċerka tiegħek ħalli nkunu nafu aktar x'qed isir f'dan il-kamp.
Tajjeb ikun pjaċir tiegħi.
Konna qegħdin nitkellmu mal-professur Simon Fabri, prorettur responsabbli mir-riċerka u trasferiment tal-għarfien. Jina Wilfred Kennelly dan huwa l-programm riċerkaturi u nistidinkom biex tkomplu magħna fil-ġimgħat li ġejjin. Grazzi.